Icigwa cya gatanu ni umugambo w'Imana ifitiye isi. Ikibazo cya mbere, kubera iki Imana yaremye isi? Yehova yaremye isi kugira ngo ibeke abantu. Ku isi niho twagenewe kuba. Kubw'ibyo, umugabo n'umugore ba mbere ari bo Adamu na Eva ntibaremwe ngo babe mu ijuru, kanatsinda Imana yari imaze kurema abamarayika kugira ngo babe ari bo babayo. Rero Imana yashize umuntu wa mbere mu iparadizo nziza cyane yitwa umurima wa Edeni. Yehova yahaye uwo muntu be n'urubyaro rwo mukomotseko icizigiro cyo kuba ku isi ibihe bidahera.
Muri Zaburi 37:29 havuga hati: abagororotsi bazokwigabira isi kandi bazoyibaka ibihe bidahera. Muri Zaburi 115:16 havuga hati: kubiraba amajuru, amajuru na ya Yehova, mugabo isi yayihaye abana b'abantu.
Mu ntango, umurima wa Edeni ni wo gusa wari paradizo. Umugabo n'umugore ba mbere bari kuzuza isi urubyaro rwabo. Uko ho uciye igihe, bogiye buhoro buhoro baragura iyo paradizo igakwira isi yose. Isi ntizokwigira ikugwaho, izokwama ibaka abantu.
Muri Zaburi 104:5 havuga hati: yashinze isi ku bibanza byayo bishimangiye, ntizogenda inyiganyijwe gushika igihe kitagira urugero, emwe gushika ibihe bidahera.
Ikibazo cya kabiri: kubera iki ubu isi atari paradizo? Kubera ko Adamu na Eva bagambarariye Yehova Imana, yaciye abirukana muri uwo murima. Iparadizo yaratakaye, kandi nta muntu n'umwe yashoboye kuyigarukana. Bibiliya ivuga iti: isi yatanzwe mu kuboko k'umubisha. Yobu 9:24.
Mu Itanguriro 3:23-24 havuga hati: Yehova Imana aca mwirukana muri wa murima wa Edeni kugira ngo arimo ubutaka yari yarakuwemo. Nuko yirukana nyamuntu, maze ashyira mu buseruko bw'uwo murima wa Edeni abakerubi be n'icuma cy'inkota cakurube yacaguma cizunguriza kubwo kurinda inzira ija kuri ca giti cy'ubuzima.
None Yehova yoba yarahevye umugambi yari afitiye abantu mu ntango? Habe namba, nimushobora vyose, ntashobora kunanirwa. Azotuma umuryango w'abantu usubira kumera nk'uko yashaka ko umera.
Muri Zaburi 37:11 havuga hati: mugabo abatekereza bazokwigabira isi kandi bazokwinovura amahoro menshi. Umurongo wa 34 uvuga uti: niwizigire Yehova, ugumye inzira yiwe, nawe azogushira hejuru wigarurire isi. Ababisha nibarandugwa uzobibona.
Ikibazo cya gatatu: iparadizo izogarukanwa gute? Iparadizo izogarukanwa ku isi igihe Yezu azoba aganza ari umwami yagenywe n'Imana. Ku ntambara yitwa Harumagedoni, Yezu azoyobora abamarayika b'Imana maze bahonye abantu bose bagwanya Imana. Yezu azoboha Shetani imyaka 1000. Abasabyi b'Imana bazorokoka kubera ko Yezu azobayobora akongera akabakingira. Bazokwiberaho ibihe bidahera mu iparadizo ngaha ku isi.
Mu byahishuwe 21:3 havuga hati: hanyuma mbona umumarayika manuka ava mu ijuru afise urupfunguruzo rw'inyengabe n'ikinyororo kinini mu minwe, maze acakira ca gisato ya nzoka yo mu ntango ariwe mubeshiranye na Shetani, arakiboha kumara imyaka 1000. Acakirariliza mu nyenga, arayugara, ayishyirako ikimenyetso hejuru yacu kugira nticongere kuzimiza amahanga gushika imyaka 1000 iheze. Inyuma y'ibyo kibwirizwa kurekugwa igihe gitoyi. Mu byahishuwe 21:3-4 havuga hati: nca numva ijwi rirenga riva kuri ya ntebe y'ubwami rivuga riti: ehe, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu kandi izobana nabo, nabo bazoba ibisata byayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, kandi izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, eka n'ikigandaro canke amaburogo canke ububabare ntibizoba bikiriho. Ibya kera byagiye.
Ikibazo cya kane: imibabaro izohera ryari? Imana izokura ububi ku isi ryari? Yezu yaratanze ikimenyetso cyo kwerekanye ko iherezo riri hafi. Uko ibintu byifashe ku isi muri iki gihe birageramiye ubuzima bw'abantu, kandi birerekana ko ubu tubayeho mu gihe cy'insozero y'iby'isi.
Muri Matayo 24:3 havuga hati: Yicaye ku musozi w'imyelayo, abigishwa baramwegera biherereye, bamubwira bati: Tubwire, ibyo bizoba ryari, kandi n'igiki kizoba ikimenyetso cy'ukuhaba kwawe, n'icy'insozero y'iby'isi. Umurongo w'indwi gushika 14 havuga hati: Kuko ihanga rizohagurukira irindi hanga, n'ubwami bugahagurukira ubundi bwami, kandi hazoba amapfa na bya nyamugigima, biva hamwe bija handi. Ibyo bintu byose bizoba ari intango y'ububabare nk'ubw'ibise, maze bazobashira mu makuba, babice, kandi muzokwankwa n'amahanga yose muhogwa izina ryanje. Maze kandi benshi bazotsitara, bagurane bongere bankane. Kandi abahanuzi b'ikinyoma benshi bazohaguruka bazimize benshi, kandi kubera ukongerekana k'ubugarariji, urukundo rwa benshi ruzokanya. Mugabo wihanganye gushika ku iherezo ni wazokizwa. Kandi iyi nkuru nziza y'ubwami izokwamamazwa mu isi yose, ngo bibe intahe ku mahanga yose, maze iherezo rizoca riza. Ku murongo wa 21 n'uwa 22 havuga hati: Kuko icyo gihe hazoba amakuba akomeye atigeze abaho kuva mu ntango y'isi gushika n'ubu, kandi atazokongera kubaho. Nkako iyo misi yabitogeruwe ntago ifise umubiri cokize, mugabo kubw'abatowe iyo misi izogerugwa.
Ku ngoma ya Yezu y'imyaka 1000, aho azoba ategeka isi ari mu ijuru, azokuraho imibabaro yose. Uretse ko Yezu ari umwami, azokora kandi nk'umuherezi mukuru, maze ahanagura ibicumuro by'abantu bakunda Imana. Gutyo Imana ibicishije kuri Yezu izokuraho indwara, ubusaza n'urupfu.
Muri Yesaya 25:8 havuga hati: Emwe, urupfu azorumira miyonzwa gushitsa ibihe bidahera, kandi umukama sega ba Yehova azohanagura ko kwa mosozi mu maso ha bose, kandi cyeye cy'abantu bibazogikuraho ku isi yose, kuko Yehova ubwiwe abivuze. Muri Yesaya 33:24 havuga hati: Kandi ntawe uhaba azovuga ngo ndagwaye, abantu baba mu gihugu bazoba bahari ikosa ryabo.
Ikibazo cya gatanu: Ni bande bazoba mu iparadizi igiye kuza? Abantu bagamburukira Imana bazoba mu iparadizo. Yezu yararungitse abayoboke biwe kurondera abantu batekereza no kubigisha ibyo bokora kugira ngo bemerwe n'Imana. Muri iki gihe Yehova ariko arategura abantu amamiliyoni kugira ngo bazobe mu iparadizo igiye kuza ku isi. Ku ngoro z'ubwami z'ibyabona bya Yehova, abantu barahigira kuba abanega na basebibondo beza kuruta, beno kuba abakenyezi n'abayi n'abibondo beza kuruta. Abana n'abavyeyi barasengera hamwe, bakongera bakigira hamwe ukuntu bokungukira kuri iyo nkuru nziza.
Muri Mika 4:1-4 havuga hati: Ibi nibyo bizotegerezwa kuba mu kiringo cya nyuma cy'iminsi. Umusozi w'inzu ya Yehova uzoshimangirwa hejuru y'isonga ry'imisozi. Emwe, ududzwe hejuru y'imirambi, kandi bisata by'abantu bizorindiga koko bija kuri wo. Amahanga menshi azogenda koko, avuga ati: Nimuze tuduge ku musozi wa Yehova no ku nzu y'Imana ya Yakobo, izotwigisha inzira zayo, natwe tuzogendera mu minyuro yayo. Kuko Isiyoni hazova itegeko, ni Yeruzalemu hakava ijambo rya Yehova. Azoca imanza koko mu bisata by'abantu byinshi, agorora ibintu ku bijyanye n'amahanga akomeye ya kure, kandi inkota zabo bazobwirizwa kuzicuramo ibirimisho, n'amacumu yabo bayacuremo imihoro yo gututura. Ntibazobangura inkota ihanga ngo riyibangurire irindi hanga, eka ntibazokongera kwiga kugwana. Emwe, bazokwicara umwe wese munsi y'umuzabibu wiwe no munsi y'igiti ciwe c'umusukoni, kandi nta n'umwe azobajugumiza, kuko akanwa nyene ka Yehova nyene ingabo kabivuze.